Am fost îndemnat în repetate rânduri aici pe canal, în secțiunea de comentarii, să vorbesc despre cărți. Și din când în când am mai și făcut-o, mai direct sau doar tangențial. Dar nu cred că am vorbit niciodată pe larg despre influența covârșitoare a cărților asupra oamenilor, asupra trendurilor pe care le experimentăm real-time, asupra ideologiilor care ne influențează și în sens totalizator asupra vieților pe care le trăim. Cărțile serioase sunt despre idei. Nu sunt niște opinii random aruncate trunchiat într-un video de un minut pe TikTok sau în trei rânduri postate pe Facebook și cel mai adesea influența lor nici măcar nu este percepută de publicul larg, dar ele sunt cele care structurează în mod decisiv modul de gândire al unora care la rândul lor influențează masiv publicul. Și pot da și niște exemple sumare în acest sens ca să înțelegeți mai bine ce vreau să zic. Faptul că cei mai mulți dintre rezidenții acestei planete nu l-au citit pe Marx nu înseamnă că o bună parte din populația acestei lumi n-a simțit pe propria piele consecințele gândirii sale. Gen, a fost suficient să-l citească Lenin. Iar astăzi, unul ca Jordan Peterson oferă o platformă ideologică pentru toți cei care se simt, de exemplu, alienați în dezbaterile contemporane despre politica identității, despre corectitudine politică sau despre normele sociale, oferindu-le tuturor acestora o alternativă întemeiată, vezi, dragă doamne, pe tradiție. Și pentru că e un subiect vast, a cărui suprafață abia dacă poate fi zgâriată într-un clip pe YouTube, am să mă rezum astăzi doar la un exemplu care nu-mi dă pace de multă vreme încoace. A, și încă ceva, voi dezvolta subiectul ăsta al cărților și al influenței lor și în podcastul nostru săptămânal de sâmbătă de pe Playground, alături de Zaya Fett, bunul meu prieten Horia, și el un pasionat de cărți și un cititor avid. Deci fiți cu ochii pe noi sâmbătă seara la 8:15 pe Playground și la ce vom povesti acolo împreună cu Zaya Fett. Bun, revenind la clipul de azi, cartea despre care urmează să discutăm nu este una de filozofie. Autorul său nu este vreun ideolog, ci dimpotrivă, și ca să fiu sincer, este și una dintre cele mai improbabile cărți la care te-ai putea gândi că ar putea avea o influență atât de mare asupra gândirii unor oameni importanți și pe cale de consecință asupra destinului nostru al tuturor. Din nou țin să precizez că nu e vorba despre Nietzsche, Heidegger, școala de la Frankfurt, Marx și nici măcar despre epigoni precum Peterson. Este o carte pe care și eu am devorat-o, întâi copil fiind, apoi ca adolescent și apoi am reluat-o în nenumărate rânduri și ca adult în toată firea. Și probabil deja știți despre ce urmează să vorbesc, grație spoilerului din titlu. Dar discuția de astăzi despre Stăpânul Inelelor va fi dintr-o perspectivă la care cu siguranță nu s-au gândit prea mulți. Una dubioasă rău de tot și care confirmă încă o dată cât de duși cu capul sunt oamenii. Eu am făcut cunoștință cu universul lui Tolkien prin anii 80, într-o Românie socialistă în care marele scriitor și lingvist englez era cel mult o prezență obscură. Prea puțin știau de Tolkien pe meleagurile Mioriței la acea vreme, chiar dacă în vest Lord of the Rings era deja în topul celor mai vândute cărți din istoria omenirii, după Biblie, Coran și învățăturile tovarășului Mao, sublimate în mica cărticică roșie. Deci pe la vreo 9 ani am citit pentru prima oară The Hobbit în traducerea magistrală a Catinca Iralea și am fost cucerit pe viață. A urmat apoi ca un torent întreaga opera lui Tolkien pe care am gogâlțăit-o, Lord of the Rings, Silmarillion, Unfinished Tales și orice altceva a mai scris Tolkien vreodată. Prin urmare, în iarna lui 2002, la avanpremiera în România a ecranizării lui Peter Jackson după Lord of the Rings, eram în sală doar câțiva oameni, toți cu cărțile pe genunchi. La noi, Lord of the Rings nu era încă fenomenul uriaș din vest și era departe de notorietatea pe care avea să o capete mai târziu, grație filmelor și în România. Dar în vest era deja un fenomen de multă vreme, încă de la finalul anilor 50 și începutul anilor 60, și a influențat profund generații întregi de copii și tineri, ajunși mai târziu adulți și formatori importanți de opinie. Dar cred că nicăieri și niciun alt domeniu, Stăpânul Inelelor n-a avut o influență mai mare decât asupra oamenilor din tehnologie și asupra ideologiilor care le mână din spate deciziile și direcțiile. Și adevărul e că în anii ăia în care eu am făcut cunoștință cu cărțile lui Tolkien și încă multă vreme după aceea, era imposibil de anticipat obsesia dreptei politice radicale de astăzi în legătură cu universul lui Tolkien. De la politicieni precum J.D. Vance și până la moguli tech ca Peter Thiel și alții ca el, avem de a face astăzi cu o generație de reacționari care consideră în mod deschis că ei ar trebui să conducă lumea și disprețuiesc profund concepte precum egalitatea sau democrația. Ăștia s-au agățat de fantezia pământului de mijloc al lui Tolkien ca de un reper cultural, unul pe care îl consideră simbolic pentru propria lor viziune asupra lumii, își numesc fondurile speculative și companiile de surveillance precum Palantir după artefacte magice din cărțile lui Tolkien și folosesc metafore cu elfi pentru a justifica războiul cultural. Dar, așa cum s-a întâmplat adesea în istorie, ei interpretează flagrant greșit operele pe care pretind că le iubesc. În ciuda defectelor propriilor sale convingeri politice, e puțin probabil ca J.R.R. Tolkien să fie avut vreo înțelegere sau vreo formă de respect pentru oligarhi, profitori și acoliții lor. De fapt, întreaga mitologie a lui Tolkien avertizează tocmai împotriva tipului ăstuia de politică hrăpăreață pe care ăștia o promovează. Și am documentat minuțios subiectul, că na, mie, un cititor avid al lui Tolkien, n-avea cum să-mi scape abundența asta de trimiteri și referințe la cărțile, personajele și universul acestuia. Și am să încep cu un politician și încă unul extrem de important, la care am mai făcut referiri și comentarii în clipurile mele pe subiecte de geopolitică, și anume însuși moștenitorul mișcării MAGA, vicepreședintele Statelor Unite, Herr J.D. Vance. Acum 5-6 ani, deci până nu demult, Vance nu era o figură politică prea cunoscută, așa cum este astăzi. Era doar autorul unei cărți de succes, la Hillbilly Elegy mă refer, iar pentru cei alergici la citit, există și filmul cu Glenn Close și Amy Adams. La acea vreme, Vance mai era și o prezență constantă în media liberală, unde perspectivele sale pretins umaniste asupra clasei muncitoare albe erau foarte apreciate. Dar Vance avea ambiții mai mari de atât și începea să-și construiască și legături cu oameni mai bogați, mai puternici și mai jmecheri decât el. Așa că a înființat o firmă de capital de risc și a numit-o Narya Capital. Pentru majoritatea oamenilor, Narya sună probabil ca un cuvânt corporatist oarecare. Dar nu e așa. În Stăpânul Inelelor, Narya este inelul de foc, unul dintre cele trei inele magice create de meșterul elf Celebrimbor. Ok, nu este chiar inelul suprem, dar e totuși un artefact magic foarte puternic. În teorie și pe hârtie, scopul fondului era să investească, și citez, în locuri ignorate, aducând bani acolo unde era nevoie de ei și sprijinind oameni care doreau să lanseze startup-uri în zone defavorizate. Dar Narya Capital s-a dovedit a fi un veritabil inel al puterii, mai ales pentru J.D. Vance, pe care l-a ajutat să devină influent și exact în acest scop a și fost folosit. O parte considerabilă din capitalul inițial de aproape 100 de milioane de dolari al fondului a venit de la Peter Thiel, faimosul miliardar de dreapta, care avea să devină și principalul donator al campaniei lui Vance pentru Senat în 2022. Alte fonduri au venit de la Mark Andreessen, un alt miliardar de aceeași factură, care se pare că ar fi zis că se bucură că există droguri și jocuri video, că ele țin pulimea liniștită. Iar restul de bani au venit de la Vivek Ramaswamy, un alt miliardar controversat, de asta dată din Pharma, și tot cu convingeri hardcore, fost colega lui Vance la Facultatea de Drept la Yale. Dar Narya, conform numeroaselor surse disponibile public pe internet, se pare că nu i-a finanțat fix pe aia care aveau mai multă nevoie de o șansă pentru a reuși. În schimb, fondul a oferit sume importante unei companii biotech fondată de fratele lui Ramaswamy, unei aplicații de meditație și rugăciune numită Hello și platformei Rumble, un outlet online extremist cunoscut pentru găzduirea unor influenceri sexiști și rasiști dintre cei mai notori. Așadar, se pare că obiectivul principal al Narya Capital n-a fost altruismul, ci s-a dovedit a fi un veritabil inel al puterii pentru Vance, care a folosit fondul pentru a sprijini proiecte conservatoare din zona tech și, evident, pentru a-și construi și consolida relațiile în cadrul extremei drepte, în plin avânt la începutul acestui deceniu. Și a funcționat în măsura în care aceeași rețea de miliardari avea să-l propulseze 5 ani mai târziu direct la Casa Albă. Sigur, se pot găsi și alte explicații ale afinității lui Vance pentru opera lui Tolkien. De exemplu, Tolkien era un catolic devotat, la fel este și Vance. Dar Vance este o combinație reducționistă de religie și politică, ce nu lasă prea mult loc pentru nuanță sau toleranță. După cum spune chiar el, și citez, Eu cred că diavolul e real și face lucruri cumplite în societatea noastră. Istoric vorbind, un astfel de mod de a vedea lumea a dus la cruciade și la vânători de vrăjitoare și are un echivalent în universul lui Tolkien, care este măcinat de un război de ăsta total și permanent împotriva răului absolut care este Sauron, o figură literară corespunzătoare satanei. Vance zice așa: o mare parte din viziunea mea conservatoare asupra lumii a fost influențată de Tolkien încă din copilărie. Aoleu! Mai clar și mai răspicat de atât nu se poate. De aici se trage probabil și viziunea asta simplistă a lui de luptă finală și totală între bine și rău, fix așa cum se întâmplă și în cărțile lui Tolkien. Dar asta e o mentalitate, zic eu, profund îngrijorătoare pentru un lider politic cu atâta putere pe mână. Vezi tu, dacă trăiești într-un univers d-ăsta moral cu lorzi întunecați și războinici nobili care îi înfruntă, well, foarte multe acțiuni periculoase pot deveni justificabile și acceptabile. De exemplu, to bomb the shit out of the bad guys. Cine sunt the bad guys? Păi oricine decidem noi că sunt. Dar să trecem mai departe. Chiar așa influent cum e el în calitatea sa de vicepreședinte al celei mai puternice țări de pe glob, Vance este totuși mai puțin relevant decât mentorul său Peter Thiel, un miliardar bine cunoscut celor ca mine, care se ocupă de tech și care practic l-a inventat pe Vance. Thiel este cel care i-a oferit lui Vance primul său job, acum aproape 10 ani, la fondul său de investiții Mithril Capital. Hopa! La fel ca Narya, Mithril este tot un nume inspirat din universul lui Tolkien. În Stăpânul Inelelor, Mithril este metalul ăla prețios extras de gnomii din Moria. Tot Thiel este cel care i l-a prezentat pe Vance lui Trump în 2021, iar Vance la rândul său rămâne pentru Peter Thiel o poartă de acces către politică. Din păcate însă, viziunile politice ale lui Thiel sunt dintre cele care chiar n-ar trebui să aibă acces și influență nicăieri. Unii, mai dintr-o bucată așa, n-ar ezita să-l numească bunăoară fascist. Ca și Musk, și Thiel, ce coincidență, a crescut tot în apartheid-ul din Africa de Sud și în Namibia. Acolo a frecventat și o școală germană care, potrivit celor de la The Guardian, era notorie pentru glorificarea nazismului, inclusiv celebrând ziua de naștere a lui Hitler până târziu prin anii 70. Și apropo de Musk, că tot l-am menționat mai înainte, și el a indicat trilogia lui Tolkien ca fiind cartea sa preferată din toate timpurile și atribuie meritul de a fi inspirat viziunea asupra lumii și simțul misiunii, prin aceea că, și citez, eroii cărților pe care le-am citit au simțit întotdeauna datoria de a salva lumea. Aoleu, ne-am dat dracu! Revenind la Thiel, acesta declara recent într-un interviu că nu mai cred că libertatea și democrația ar fi compatibile, deoarece beneficiarii ajutoarelor sociale și extinderea dreptului de vot către femei au transformat noțiunea de democrație capitalistă într-un oximoron. Închei citatul. Practic, în viziunea lui Thiel, votează și cine n-ar trebui, dacă mă înțelegi. Thiel a mai lăudat de asemenea ideile teoreticianului politic nazist Carl Schmitt, afirmând că vede paralele între Statele Unite din anii 2020 și Germania anilor 1920, unde liberalismul era terminat. Poți considera deci că și democrația, continuă Thiel, oricare ar fi înțelesul acestui cuvânt, este și ea terminată. Dar mai absurd este că a folosit în respectivul interviu și o analogie cu Stăpânul Inelelor pentru a-și exprima simpatia față de nazism, comparând societatea din Republica de la Weimar cu piticii din Moria care au săpat prea adânc și au trezit în cele din urmă teroarea fără nume. Implicația este că, dacă nemții din perioada Republicii de la Weimar n-ar fi mers atât de departe cu liberalismul lor decadent, probabil naziștii n-ar fi ajuns la putere, așa cum Balrogul din Stăpânul Inelelor nu s-ar fi trezit și nu i-ar fi belit pe gnomi dacă ăia nu i-ar fi tulburat odihna cu proiectul lor minier prea ambițios. Păi, asta e o formă deloc subtilă de a da vina pe victime, mai ales că unii critici au comparat gnomii lui Tolkien, scunzi, bărboși și obsedați de aur, cu caricaturile antisemite din secolul trecut și se apropie periculos de mult de ideea că, cine știe, poate că Hitler chiar a avut un sâmbure de dreptate. Bă, nene, nu-i de glumă cu demenții ăștia. Revenind la afacerile lui Thiel, Mithril Capital nu este singura companie din portofoliul său care poartă un nume inspirat din universul lui Tolkien. El este adânc implicat și în tehnologie de supraveghere și armament și întregul său proiect de business pare să graviteze în jurul acumulării de bani și putere. Compania sa emblematică este celebra Palantir Technologies, numită și ea după globul ăla fermecat, pe care fanii lui Tolkien știu că îl foloseau al de Sauron, Saruman și alți antagoniști pentru a spiona tot ce mișca pe Pământul de Mijloc. La fel ca omonimul său ficțional, Palantir este o companie specializată în supraveghere, analiză de date și urmărire. Iar băieții ăștia au contracte grele cu statul american. De exemplu cu ICE-ul, controversata agenție pentru imigrație și vămi, care a fost și încă este peste tot pe prima pagină pentru faptele sale de vitejie, pentru care Palantir construiește un AI care să urmărească imigranții în vederea deportării. De asemenea, compania are un parteneriat strategic pentru furnizarea de tehnologie către Israel, pentru utilizarea în Gaza, parteneriat în baza căruia dezvoltă inclusiv sisteme de poliție predictivă bazate pe inteligența artificială. Ce dracu mai fi însemnând și asta, dar pare să fie un fel de minority report așa. Iar conducătorul biroului din Londra al companiei este un anume Louis Mosley, nepotul lui Oswald Mosley, ăla care a fondat și a condus Uniunea Britanică a fasciștilor în anii 30. Cu siguranță și asta este o coincidență cel puțin interesantă. Da, e de-a dreptul caricatural și asta încă înainte să ajungem la Anduril Industries, care este o companie de armament și al cărei nume vine, da, ați ghicit, de la Anduril din cărțile lui Tolkien, flacăra apusului, paloșola mânuit de regi, de la Isildur și până la descendentul său Aragorn. Printre numeroasele produse benefice pentru omenire pe care compania le fabrică, menționăm rachetele de croazieră și dronele de luptă aeriană și acvatică și, la fel ca în cazul lui Palantir, multe dintre produsele Anduril încorporează într-un fel sau altul și inteligența artificială. Unul dintre obiectivele companiei, găsiți asta chiar la ei pe site, ar fi de exemplu crearea de roiuri autonome de drone care să zboare sincronizat și să copleșească sistemele de apărare antiaeriană ale inamicului, făcând astfel măcelul ulterior mai eficient. Tehnic vorbind, Thiel nu a fondat această companie. Fondatorul său este Palmer Luckey, un alt tech guru pe care sigur îl știți în calitatea sa de fondator al Oculus VR, producătorul căștii Oculus Rift, business cumpărat în 2014 de Facebook. Dar Luckey a primit finanțare inițială pentru Anduril tot de la Phil, care continuă să susțină Anduril cu infuzii periodice de capital în valoare de miliarde de dolari. Deci putem spune că și Anduril Industries face parte tot din imperiul de business al lui Phil. Și se pare că mai e implicat și în alte companii cu tematică Tolkien, mai puțin cunoscute, de exemplu Valar Ventures, încă un fond pentru startup-uri numit după zeii din universul lui Tolkien, plus încă două fonduri de capital de risc numite Rivendell sau Lembas, știți, franzela aia magică, de o mâncau elfi în loc de batoane proteice, un startup pe care în cele din urmă l-a și abandonat și ar mai fi și Athelas, o companie care își propune să introducă mai multă inteligență artificială în sistemul de sănătate și care poartă deci numele respectivei plante medicinale fictive din cărțile lui Tolkien. Și într-un sens, oarecum superficial, pare de înțeles de ce extrema dreaptă din America ar putea crede că a găsit un soi de spirit înrudit în Tolkien. Până la urmă, stăpânul inelelor este, în esență, o fantezie monarhistă despre un rege nobil care se întoarce pentru a rezolva toate problemele lumii. Conceptele astea de putere și virtute ereditară sunt aproape fetișizate în opera lui Tolkien. Aragorn, care e moștenitorul tronului Gondorului și descendent direct al Numenoreenilor, poate vindeca răni doar atingând oamenii și poate comanda o armată de fantome doar pentru că îi curge sânge regal în vene. Democrația nici nu intră în ecuație. În cărți se găsesc și destule forme de rasism de modă veche. Lumea din Pământul de Mijloc e alcătuită din rase foarte clar delimitate și unele sunt în mod inerent bune sau rele, elfii și gnomii sunt în principiu buni, în timp ce orcii și goblinii sunt întotdeauna răi și merită uciși fără drept de apel. Oamenii sunt singura rasă morală ambivalentă, dar și în acest caz e de remarcat că oamenii buni au părul blond, sunt frumoși și înalți, în timp ce ăia răi sunt întunecați și cu ochii oblici sau sunt chiar negri, ca și cum ar fi pe jumate orci. Și din aceste motive, Tolkien chiar a fost suspectat de unii și de alții de o iubire meschină și reacționară pentru ierarhii și status quo-uri. Dar eu n-aș merge atât de departe. Cu siguranță aceste derapajele lui Tolkien n-au fost intenționate. Este a fucking fairy tale până la urmă. Deși există aceste aspecte reacționare și rasiste involuntare în opera lui Tolkien, există și multe altele care sunt exact opusul. Frăția Inelului este o coaliție de eroi din toate rasele. omul Beren se iubește cu prințesa elfă Luthien, la fel Aragorn cu Arwen, și toate astea sunt doar câteva mici contraexemple care îmi vin în minte pe repede înainte. Și în viața reală, Tolkien era extrem de ostil rasismului și a petrecut și el o bună parte din copilărie în Africa de Sud și zicea așa: simt ură pentru apartheid în toate oasele mele. Într-o scrisoare către fiul său Christopher mai spunea așa: nu e nimic din ceea ce face imperialismul britanic și american în Orientul Îndepărtat care să nu mă umple de regret și dezgust. Despre arme în general și despre bomba atomică în special scria așa și citez: nebunia acestor fizicieni zmintiți de a consimți să facă astfel de cercetări în scopuri de război, complotând astfel la distrugerea lumii, este absolută. A pune o asemenea armă în mâinile oamenilor, în timp ce nivelul lor moral și intelectual e în declin, e ca și cum ai împărți pistoale deținuților dintr-o pușcărie, în speranța că asta va asigura pacea. Acest ultim citat e cu atât mai relevant cu cât Tolkien condamnă exact industria de armament pe care oameni precum Phil și alții o reprezintă astăzi. Iar dacă Tolkien ar mai trăi, cu siguranță ar fi maxim șocat să vadă cuvintele Anduril sau Palantir scrise pe o rachetă de croazieră sau pe un sistem autonom de distrugere bazat pe AI. Și e culmea ironiei, dacă știi cât de cât cărțile lui Tolkien, ca cineva să-și numească firma de supraveghere Palantir. În Stăpânul Inelelor, un Palantir nu e ceva de dorit. Toți cei care pun mâna pe așa ceva sunt blestemați și ajung la autodistrugere. Mai întâi e Saruman, odată un aliat înțelept al elfilor și al confratelui său Gandalf, dar care, în cele din urmă, își face propria armată de orci, devenind un mini Sauron. Iar punctul de cotitură în prăbușirea sa este fix momentul ăla în care, cu aroganță, decide să folosească un palantir pentru a descoperi ulterior că, de fapt, îi place să spioneze și că își dorește și mai multă putere. Apoi ar fi Denethor, stewardul Gondorului și tatălui Boromir. La fel ca Saruman, și el pune mâna pe un palantir și începe să cocheteze cu supravegherea în masă. Dar soarta lui e diferită. E atât de înspăimântat de viziunile din Mordor, încât devine jalnic și laș, refuzând să mai lupte împotriva lui Sauron, ca în cele din urmă să-și piardă mințile și să-și dea singur foc. Iar această temă, în care dorința cuiva de putere sau bogăție duce direct la propria cădere și a altora, este una dintre cele mai puternice și mai recurente din întreaga opera lui Tolkien și e de fapt tema cu T mare. E limpede că Phil, Musk și alții ca ei nu înțeleg niciun rahat din opera lui Tolkien, pe care pretind însă că o omagiază. Și-au însușit un autor care, deși pe alocuri e cam prea îndrăgostit de regi și monarhie, a fost în esență maxim suspicios față de bogăție, putere și față de cei care le caută. Iar ăștia i-au transformat practic cuvintele și simbolurile într-o celebrare a acestor lucruri. Palantir Technologies n-ar fi decât o glumă proastă dacă n-ar fi reală. Dar asta poate că n-ar trebui să ne surprindă, pentru că fix genul ăsta de oameni din tehnologie și finanțe din zona dreptei politice au în mod notoriu dificultăți în a înțelege arta. Și de fapt, orice nu poate fi redus la un algoritm de maximizare a profitului. Până la urmă, a înțelege arta și literatura presupune empatie, iar ei pur și simplu nu au așa ceva. Și mai grav, nici nu cred în așa ceva. I rest my case. Da, știu, poate am fost mai pătimaș pe alocuri, dar am simțit acut aceste referințe la universul lui Tolkien și mă frământă această apropiere a unor cărți care până la urmă celebrează altruismul, generozitatea și empatia, acaparate practic de niște potentați extremiști. După părerea mea, în acest moment, opera lui Tolkien este distorsionată și abuzată de unii dintre cei mai detestabili oameni ai acestor vremuri. Și e păcat, pentru că ar avea multe învățături valoroase de oferit dacă ăștia ar fi în stare să-și lase deoparte ego-ul și lăcomia ca să-l înțeleagă așa cum trebuie. Gen, ce a vrut să zică autorul? Deși nu la aceeași anvergură, acest caz poate fi oarecum considerat similar cu cel al presupusei influențe a lui Nietzsche asupra lui Hitler, care a fost semnificativă doar în sensul folosirii sale abuzive. Naziștii s-au bazat practic pe o lectură superficială și manipulată a scrierilor lui Nietzsche, transformând o filozofie complexă și adesea anti-autoritară în simple sloganuri pentru politici totalitare și rasiste. Și aia, ca și asta, a fost o deturnare și o distorsionare a gândirii autorului respectiv. Bun, atât pentru aici și acum, dar așa cum vă promiteam și la începutul acestui video, reluăm discuția despre cărți și idei cu Zaya Fett sâmbătă seară la 8 și un sfert în podcastul nostru săptămânal de pe Playground. Și chiar dacă trăim vremuri în care cititul pare a fi în declin, nu uitați că nimic nu este mai puternic și mai rezilient în această lume decât ideile. Hai, baftă vouă!